Atë Raniero Cantalamessa mbajti sot paradite në kapelën e nënës së Shëlbusit në Vatikan predikimin e tretë të kohës së ardhjes në praninë e papës e të kurisë romake. Rregulltari Kapuçin e mori shtytjen nga ungjëllëzimi i parë i kontinentit amerikan. Ngjarja më e madhe e vitit 1492 nuk ishte se Kristofor Kolombi zbuloi Amerikën, por se Amerika zbuloi Jezu Krishtin. Atë Cantalamessa u nis nga ky pohim për të kujtuar veprimtarinë vigane që kryen misionarët në kontinentin amerikan. Një sipërmarrje me drithijet e veta, por pa harruar kurrë se drita ngadhnjen gjithnjë në ndeshjen me errësirën, siç ka pohuar edhe John Pali II.
A un mondo senza peccato.
Nërmjet një bote pa mëkat, por pa Jezu Krishtin, teologjia tregon se parapëlqehet një botë me mëkat, por me Jezu Krishtin. O fai lumbrohet liturgjia e Pashkëve në ekzultet, që na krijoi mundësinë të kemi një shpërblyes kaq të madh. A nuk duhet themi të njëjtën gjë edhe për ungjëllëzimin e dy Amerikave, të Jugut e të Veriut, nërmjet një kontinenti pa gabimet e hijet që shoqërojnë ungjëllëzimin e tij, por dhe pa Krishtin, kush nuk do të zgjidhte kontinentin me hije, por edhe me Krishtin? Cili krishteris djathtës a i smajtës, po saqërisht nëse është rregulltar ose prift, do të mund thoshtet kundërten, pa vënë loj vetë fejnë e vetë.
Duke e pasur parasysh sfidën e sot me misionare, predikatari i shtëpisë papnore nënvizoi polarizimin e tepruar që ndihet fort kudo në kishë, e që është posaçërisht i mprehtë në Amerikën Latine, ndërmjet atyre që përfaqësojnë frymën aktive e atyre që përfaqësojnë frymën kundruese, ndërmjet katolikëve të impenjimit shoqëror për të varfrit e katolikëve të kumtimit të fesë, sikur për masat e parëve ta përjashtonte atë të dytëve, por nuk është kështu.
C'è posto per gli uni e per gli altri.
Ka vend për njerën edhe për tjetrin pal. Për më tepër kemi nevojë për njëri tjetrin, duke mos mundur askush ta realizojë ungjillin e plot e ta përfaqësojë Krishtin në të gjitha aspektet e jetës së tij. Secili duhet pranaj të gëzohet kur të tjerët bëjnë atë që ai vetë nuk mund ta bëjë. Njëri kultivon jetën shpirtërore e kumtimin e fjalës, dikush tjetër i kushtohet mbrojtjes së drejtësisë e promovimit shoqëror e anasjelltës. Vlen për gjithnjë porosia e Shën Palit Apostull. Ti japim fund një herë mirë prirjes për të gjykuar njëri tjetrin.
Atë Cantalamessa foli në fund edhe për krizën e thirrjeve në urdhrat rregulltare. Shekularizmi, tha predikatari, është sigurisht një nga shkaqet e kësaj krize, por nuk është vetëm ai. Të mos harrojmë kurrë se njerëzit i tërheq vetë shpirti i shenjtë për të ecur në këtë apo në atë rrugë. E shpirti i shenjtë shkon atje ku e duan, ku e ftojnë, ku e presin me dashuri e padurim.
Giovanni Paolo II esortava i religiosi e le religiose dell'America Latina a evangelizzare a partire.
Atë Cantalamessa foli në fund edhe për krizën e thirrjeve në urdhrat rregulltare. Shekularizmi, tha predikatari, është sigurisht një nga shkaqet e kësaj krize, por nuk është vetëm ai. Të mos harrojmë kurrë se njerëzit i tërheq vetë shpirti i shenjtë për të ecur në këtë apo në atë rrugë. E shpirti i shenjtë shkon atje ku e duan, ku e ftojnë, ku e presin me dashuri e padurim.
John Paul II nxiste rregulltarët e Amerikës Latine të ngjillzojnë duke u nisur nga përvoja e thellë e Zotit. E kjo, besoi, është gjëja kryesore. Nuk mund të ngjillzosh pa qenë lidhur plotësisht me Zotin. Është kjo përvoja që krijon kushtet për një val të re ngjillzimi. Fjala e urt nemo dat quod non habet, askush nuk mund ta jap atë që nuk e ka, sot vlen më shumë se kurrë në këtë fushë.